Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 37 la 54. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis, voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și a zis, Învățătorule, spunând aceste lucruri, ne ocărăși și pe noi. Vai de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini greu de purtat, dar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor care i-au ucis, pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite proroci și apostoli. Pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni. Ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-l pună la strâmtorare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui, pentru care să-l poată învinui. Amin. Vă rog să dați loc. Continuăm meditațiile noastre în Evanghelia după Luca și m-am amintit săptămânile trecute, suntem în inima Evangheliei. În inima închinării. Și într-un cuvânt, inima Evangheliei și inima închinării am putea o rezuma prin cuvântul intimitate. Și am văzut că în inima Evangheliei se află rugăciunea Tatăl nostru. Capitolul 11. Capitolele 10, 11 și 12. Din Evanghelia după Luca și care și ca și așezare se află la mijlocul Evangheliei, acestea descriu inima împărăției lui Dumnezeu, inima Evangheliei, inima închinării. Și anume, intimitatea, apropierea de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Și esența la tot ceea ce discutăm aici este rugăciunea Tatăl nostru. Și vedeți că toată suflarea creștină știe rugăciunea Tatăl nostru. Copiii de mici învață rugăciunea Tatăl nostru. Și, de fapt, titlul acestei rugăciuni spune extraordinar de mult. Poate că niciodată nu ne-am făcut timp să medităm la aceste cuvinte, vorbim despre rugăciunea Tatăl nostru, vorbim despre unele lucruri care trebuie știute. Trebuie știute foarte bine. Și noi spunem că lucrul ăsta trebuie să-l știi ca pe Tatăl nostru. Adică rugăciunea Tatăl nostru este un lucru cunoscut, învățat din copilărie, din frage de pruncie, repetat de foarte multe ori, ceva care devine ca un automatism în viața noastră. Dacă te trezește cineva la orice ceas din noapte și spune rugăciunea Tatăl nostru, oricine începe și spune rugăciunea Tatăl nostru. descrie relația noastră cu Dumnezeu, apropierea noastră de Dumnezeu, descrie dragostea lui Dumnezeu, care este inima lui Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste, eternitatea lui Dumnezeu și cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu îl face oamenilor, și anume acela de a le da dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, ca să-L poată numi pe Dumnezeu Tată. Asta înseamnă intimitate, ca un tată cu fiul lui, spune Moise, Dumnezeu v-a condus prin acea pustie grozavă și înfricoșătoare, cum ca un tată pe fiul lui. Sau ca o mamă, cum are o mamă grijă de fiul ei, așa a avut Dumnezeu grijă de voi. În rugăciunea Tatăl nostru, intimitatea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos este mult mai mare decât ceea ce putem să trăim aici pe pământ în cadrul familiei, în relația tată-fiu sau mamă-copil. Și ucenicii Domnului Iisus Hristos au înțeles lucrul acesta ascultând rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. În inima ucenicilor s-a născut ceva ce probabil că destul de puțin dintre noi și destul de rar experimentăm, această dorință, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui, ascultându-l pe Domnul Iisus Hristos cum s-a rugat și într-un fel parcă respectând timpul de rugăciune al Domnului Iisus Hristos, n-au întrerupt rugăciunea asta, spuneam atunci că probabil rugăciunea lor s-a încheiat de mult, rugăciunea ucenicilor. S-au rugat și el și ei cu Domnul Iisus Hristos, Domnul i-a luat împreună și de multe ori i-a luat împreună și s-a rugat cu ei împreună, citim în Ioan, capitolul 18, că Domnul i-a dus dincolo de părâul Chedron într-o grădină unde era un loc de rugăciune și unde Domnul s-a dus de multe ori cu ucenicii lui. Un loc de rugăciune unde a fost de multe ori cu ucenicii lui. Și sunt atâtea amănunte și sunt detalii în cuvântul lui Dumnezeu care ar trebui să ne dea nouă foarte mult de gândit. De exemplu, ce v-am spus acum, era dincolo de părâul Chedron, era un loc unde Domnul s-a dus de multe ori cu ucenicii lui, un loc unde se ruga. Și putem să ne gândim acum la noi, să aplicăm la noi cuvântul acesta. Domnul s-a dus de multe ori cu ucenicii lui să se roage. Cu noi oare de câte ori se duce Domnul la rugăciune? De multe ori? De puține ori? Rare ori? Foarte rar se duce Domnul cu noi la rugăciune. Domnul s-a dus acolo de multe ori cu ucenicii lui la rugăciune. Iuda nu era acolo. Și vedeți că inima împărăției, inima închinării, intimitatea cu Dumnezeu, rugăciunea Tatăl nostru, asta este ceea ce ne ține aproape de Dumnezeu, ceea ce ne ține în încercări, în ispite, în greutățile vieții. Pentru că nimeni nu-i scutit de încercări, nimeni nu-i scutit de ispite. Iuda a fost ispitit și Petru a fost ispitit. Și, Doamne, eu niciodată nu o să fac, eu cu Tine merg la moarte, eu cu Tine merg în închisoare. Și, însă faptul că a fost prezent acolo, faptul că a fost cu Domnul Iisus Hristos la rugăciune și că a dormit la rugăciune și ochii nu știa ce să spună, Simone, tu dormi, un ceas n-ai putut să veghezi împreună cu mine, dar era prezent. Ce mare lucru că era prezent acolo în slăbiciunea aceasta fizică atât de mare și Domnul vine și parcă ca o mustrare spune, Simone, tu dormi, n-ai putut să veghezi un ceas împreună cu mine, însă ce important că ești aici, Simone, ce important că ești aici, că m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Niciodată nu i-a spus lui Iuda aceste cuvinte. Iuda, m-am rugat pentru tine să nu se... Te-a cerut Satana să te șarne, dar m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Păi nu putea să se roage pentru Iuda așa, să se roage, că Iuda nu era la rugăciune. Iuda n-a fost cu Domnul la rugăciune. Domnul s-a dus de multe ori în locul acela cu ucenicii lui. Și am spus că încercarea vine peste toți. Ispita vine peste toți, însă nu toți trec prin încercare, nu toți se ridică, nu toți se întorc. M-am rugat pentru tine că atunci când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Ce mare har dă Dumnezeu, ce mare har îi dă Dumnezeu lui Petru, pentru că a ieșit afară, a plâns cu amar prin ce a trecut Petru, s-a lepădat cu blestem, că nu-l cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu, însă te vei întoarce la Dumnezeu. M-am rugat pentru tine, nu pentru că Petru a putut, nu că a fost Petru mai puternic decât Iuda, nu că a avut Petru virtuți mai mari decât Iuda, n-a fost diferența asta. Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a rugat pentru el și pentru că a fost prezent acolo și pentru că l-a iubit pe Mântuitorul și a vrut să stea în prezența lui și în neputință și în slăbiciune, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cine zic oamenii că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și eu îți spun, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Vedeți cum se întorc cuvintele Mântuitorului către noi, către ucenicii Domnului Iisus Hristos, către cei care îl mărturisesc pe Fiul lui Dumnezeu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Da, dar eu m-am lepădat și urma să se lepede și s-a lepădat cu blestem. Și Domnul spune, Tu ești Petru, m-am rugat pentru tine, când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Și ne întrebăm, de ce Petru s-a întors și de ce Iuda nu s-a întors? Vedeți? M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Credința lui Iuda, dacă a fost, s-a pierdut cu totul. Domnul nu s-a rugat pentru Iuda, că Iuda nu era prezent acolo. Spune Apostolul Pavel că noi nu știm cum să ne rugăm. Adică nu știm să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, pentru că El știe care este năzuința Duhului. Duhul mijlocește pentru noi atunci când ne rugăm, chiar dacă nu știm cum să ne rugăm. Însă dacă nu ne rugăm, Duhul nu mijlocește pentru noi. Nu poate să mijlocească pentru noi, că nu poate mijloci pentru rugăciunea noastră, că rugăciunea noastră nu există. Dacă există rugăciune și dacă rugăciunea asta nu e în voia lui Dumnezeu, nu e în planul lui Dumnezeu, nu este așa cum o așteaptă Dumnezeu de la noi și nu e nici măcar așa cum o așteptăm noi să o aducem înaintea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu acum poate lua rugăciunea asta, o poate transforma, o poate aranja în voia lui Dumnezeu, în gândul lui Dumnezeu. El știe care este năzuința Duhului și El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Deci spuneam că suntem în inima Evangheliei și acum am ajuns la un pasaj extrem de dificil, foarte dificil, foarte greu pasajul acesta, mesajul acesta este foarte greu, l-am numit intriga împărăției. Dar face parte din ceea ce numim împărăția lui Dumnezeu vizibilă aici pe pământ. E prezent aici. Dacă n-ar fi fost pasajul acesta aici, în sfârșitul capitolului 11, parcă 10, 11 și 12. Și aici, în capitolul 11, parcă chiar în mijloc. În mijlocul mijlocului. Parcă aici este pus pasajul acesta atât de dificil. Dacă vă uitați atent aici, parcă nu descoperiți nimic pozitiv. Un pasaj lung, mai lung decât celelalte la care am meditat și parcă nu descoperim nimic bun aici, parcă nu descoperim nimic pozitiv în pasajul acesta și o să vedem că se și încheie cu o concluzie negativă. Pasajul acesta se încheie cu o concluzie negativă, cu cea mai nefericită, cu cea mai grea concluzie cu care se poate încheia un mesaj sau un pasaj sau o meditație. Intriga împărăției. Intrigă înseamnă conflict, înseamnă pericol. Și împărăția lui Dumnezeu nu este lipsită de conflict, adică de tensiune, nu este lipsită de pericol. Este pericol în împărăția lui Dumnezeu și sunt multe pericole. În lume veți avea necazuri, a spus Domnul Iisus Hristos, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Nu-i timp să ne oprim acum aici la această afirmație, însă Apostolul Pavel vorbește despre greutățile slujbei prin care a trecut. Deja era o viață de om trecută. Ani de zile au trecut în slujirea lui Dumnezeu, un apostol al lui Hristos, care a trecut prin multe și vorbește despre multe primejdii prin care a trecut. Și mai spuneam despre asta, după ce primejdii fizice, primejdii din partea tâlharilor, primejdii pe râuri, primejdii pe mări și așa mai departe, primejdii din partea iudeilor și la urmă și spune în primejdii între frați mincinoși. Cu asta se încheie. În primejdii între frați mincinoși, asta înseamnă primejdii din biserică, nu? Frații sunt în biserică, dar mincinoși. Dar numiți frați. Există, toți se numesc frați. În biserică toți se numesc frați și surori. Asta știu și păgânii. Asta știu și dușmanii noștri, toți. Știu că noi ne numim frați și surori. Păi ei se ajută că ei sunt frați. Și dacă vor să-și bată joc de tine la serviciu sau la școală, spun fratele sau sora, ca să-și bată joc de tine. Și tot felul de alte lucruri, dar toți știu că suntem frați, frați și surori. Apostolul Pavel spune, am fost în primejdii între frați mincinoși. Îl atenționează pe Timotei despre niște frați mincinoși cunoscuți, nu numai în Efes, și în alte biserici, unii care mergeau și predicau, cunoscuți în biserici. Păzește-te de astfel de oameni, ferește-te de ei, nu toți au credința, nu toți au Duhul. Și iată, aici, în acest context al împărăției, pentru că le vorbește israeliților și ei se socoteau împărăția lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, cei care ascultau aceste cuvinte, ei aveau legea lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a vorbit, Dumnezeu a făcut minuni prin Moise, Dumnezeu i-a chemat cu totul deosebit față de toate celelalte popoare, ei se socoteau poporul lui Dumnezeu. Ei presupuneau că formează împărăția lui Dumnezeu. Și acestora li se adresează Domnul Iisus Hristos în ocazia aceasta. Situația devine similară în ceea ce se numește astăzi Biserica Creștină, creștinătatea de astăzi. Creștinătatea de astăzi presupune că ea este împărăția lui Dumnezeu. Creștinii de astăzi presupun că ei sunt poporul lui Dumnezeu, așa cum presupuneau și acești oameni. Situația este similară. De aceea cuvintele acestea sunt de actualitate, așa cum au fost pentru ei, așa sunt și pentru noi. Deși totul este foarte negativ aici, este o mare atenționare în cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și începe, totul începe cu o invitație. Versetul 37. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. În timp ce Domnul vorbea, și ce vorbea? Cuvintele la care a meditat săptămânile trecute. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. O invitație. Și invitația nu vine din partea oricui, vine din partea unui fariseu. Cine erau farisei? Erau constituiți deja într-un partid politico-religios. Cum ar suna astăzi, de exemplu, Partidul Creștin-Democrat? Cam așa ceva erau farisei în vremea aceasta. Ei erau niște oameni religioși, erau niște oameni foarte stricți în ceea ce privea legea lui Moise. Într-o anumită ocazie, Domnul le spune ucenicilor, fariseii și cărturarii șed pe scaunul lui Moise. Deci tot ce vă învață ei, tot ce vă spun ei să faceți, faceți. Dar după faptele lor să nu vă luați, pentru că ei zic, dar nu fac. De unde a rămas și vorba în popor, să faci ce zice popa, nu ce face popa. Erau farisei atunci, sunt farisei astăzi, nu numai popi, mulți farisei, să vedem că nu numai popi sunt farisei și nu toți popi sunt farisei. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el și el a intrat și a așezut la masă. Fariseii erau cunoscuți printr-o interpretare foarte strictă a legii lui Moise. Adică, ceea ce era scris, ei presupuneau că trebuie să fie interpretat și aplicat practic la domeniile vieții, unde nu se specifica foarte exact în legea lui Moise, pentru că nu erau date toate amănuntele acolo. Și ei găseau tot felul de situații de viață care nu erau prinse în legea lui Moise și acolo ei interpretau și dădeau înțelesul legii ce trebuie făcut în situațiile acestea. De exemplu, privitor la ziua sabatului. Dumnezeu a poruncit să nu faci nicio lucrare în ziua sabatului. Însă totuși, practic, noi facem unele lucrări sau și evreii făceau unele lucrări în ziua sabatului. Interpretarea fariseilor era că în ziua sabatului poți să faci maxim 1100 de pași. 1100 de pași, adică un kilometru. Nu ai voie să depășești un kilometru, nu ai voie să umbli pe jos mai mult decât un kilometru. Și de acolo și expresia care o găsim, cam cât un drum în ziua sabatului. Era cunoscută expresia asta, era o interpretare a fariseilor cu privire la ziua sabatului. Pe lângă această activitate reglementată de ei, mai erau și altele. În total erau 39 de activități interzise în sabat. Fariseii au descoperit 39 de situații unde ei considerau că trebuie să dea ei o interpretare și o explicație pentru ca tot norodul, tot poporul să știe că aceste lucruri nu sunt îngăduite să fie făcute în sabat. De aceea au și venit și l-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos și pe ucenici i-au acuzat că ei calcă sabatul, că sunt călcători ai sabatului. Însă i-au acuzat cu niște lucruri care nu erau specificate în legea lui Moise, pe care ei le-au dedus, niște speculații pe care ei le-au făcut pe baza poruncii pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise. Și acum, unul din acești farisei, ei au și socotit toate poruncile care sunt în legea lui Moise, 613 porunci, dintre care 248 de porunci pozitive și 365 de porunci negative. Interesant, nu? Din 613, 248 pozitive, adică ce să faci, și 365 negative, adică ce să nu faci. Un an are 365 de zile. Și dacă am face o analogie, în fiecare zi, gândiți-vă că în fiecare zi există un să nu faci. Pentru că pornirile noastre sunt mereu, în fiecare zi, îndreptate spre rău. Spune în vremea lui Noe, inima lor și pornirea tuturor oamenilor erau în fiecare zi, gândurile lor în fiecare zi erau îndreptate spre rău. Și 365 de porunci negative care spun să nu faci. Adică mereu avem nevoie, avem nevoie mereu de cuvântul lui Dumnezeu și în fiecare zi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și de atenționare. Că, și gândiți-vă că cuvântul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu în fiecare zi ne spune să nu facem. Sunt lucruri pe care ni le spune să nu le facem. Mai aveau fariseii 31 de obiceiuri din vremuri imemoriale, așa le numeau ei. 31 de obiceiuri din vremuri imemoriale și ei presupuneau că acestea vin chiar de la Moise, obiceiurile. De aceea au venit și l-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos, de ce calcă învățătorul vostru datina străbunilor? Acestea erau cele 31 de obiceiuri. Și din cele 39 de activități, cu cele 39 de activități întreprinse, interzise în ziua sabatului și cu cele 31 de obiceiuri din vremuri imemoriale, fariseii au făcut o religie. O religie a lor, a fariseilor, la care țineau foarte mult și pe care o impuneau poporului. Și dacă cineva călca regulile acestea, omul acesta se făcea foarte vinovat. Unul dintre acești oameni, unul dintre farisei, l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos și Domnul acceptă invitația acestui fariseu. Parcă surprinzător, Domnul acceptă invitația aceasta, însă mai spus și alte ori că Domnul a acceptat toate invitațiile care au fost făcute. Asta nu însemna, sigur că trebuie să fim atenți și noi, că și nouă ni se fac invitații. Și Domnul a acceptat fiecare invitație care a fost făcută pentru că a folosit fiecare invitație pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru ca să-i cheme pe oameni, pentru ca să le descopere starea în care se află, pentru ca să le descopere dragostea lui Dumnezeu, pentru ca să-i îndrepte spre Dumnezeu. Și ceea ce urmează aici, în casa acestui fariseu sau la prânzul acesta, este ceva care poate că ne-ar lămuri și pe noi în legătură cu invitațiile care ni se fac și cu răspunsurile pe care le dăm invitațiilor care ni se fac. De exemplu, fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz, că nu se spăla pe mâini. Pentru că în altă ocazie, de ce mănâncă ucenicii tăi cu mâinile nespălate? Și Domnul le-a spus că nimic din ce intră în om nu poate să-l întineze, ci ceea ce îl întinează este ceea ce iese din om, adică din inima omului. Aceasta spurcă, aceasta întinează pe om. De aceea nu este păcat a mânca cu mâinile nespălate. Dar noi ne-am gândit, da, e o lipsă de educație, e o lipsă de bun simț, e o lipsă de politețe față de gazdă. Te duci, te pui la masă, așa cum, și nu știi de unde ar fi venit. Poate vine un om care a lucrat și îl vezi că poate are pământ pe mâini sau așa și se pune la masă și mănâncă și te uiți dacă vine la tine acasă și l-a invitat la masă și se pune la masă așa și te uiți și parcă nu ți-e bine așa, parcă deja nici nu mai ai poftă de mâncare. Ceva ți se răscolește în stomac acolo. Gândiți-vă că Mântuitorul a făcut lucrul acesta. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a venit și s-a așezat la masă fără să spele pe mâini. Deși fariseii țineau foarte strict la acest obicei, spălarea mâinilor înainte de mâncare, spălarea ulcioarelor, scăldatul când se întorc de la piață, între cele 31 de obiceiuri din vremuri imemoriale. Și dacă sunt din vremuri imemoriale, nimeni nu le poate schimba, nimeni nu poate atenta asupra lor. Și mă gândesc acum la vremea noastră, nu sunt și astăzi atâtea obiceiuri și atâtea datini din vremuri imemoriale, în ghilimele, de care nimeni nu se poate atinge. Și pe care dacă cineva le calcă, dintr-o dată e caterisit și nu mai e bun și nu mai este un bun credincios, dacă a călcat aceste obiceiuri și datina strămoșilor noștri, nu era așa și fariseul. Nu era... Și iată că Domnul vine și parcă intenționat Domnul nu se spală pe mâini și se așează la masă. Și eu cred că Domnul intenționat nu s-a spălat pe mâini. Nu cred că Domnul nu avea obiceiul să se spele pe mâini. Toți ne spălăm pe mâini. Și toți ne curățim trupul acesta. Însă Domnul s-a folosit de ocazia aceasta ca să dea o învățătură, să descopere inima acestor oameni. Pentru că îi țineau foarte mult la spălăturile acestea exterioare. Însă inima lor era neagră, mult mai neagră decât mâinile Mântuitorului sau ale ucenicilor. Și pentru ei era important ca mâinile să fie curate, ca mâncarea să fie curată, ca ceea ce e în exterior să fie curat. Însă pentru Domnul era importantă inima. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut-o și pe cea dinăuntru? Era nebunie ce făcea fariseul acesta. Și ce făceau toți fariseii și ce fac toți oamenii de astăzi, care se înșeală cu o formă de evlavie, cu un anumit ritual, cu anumite obiceiuri, cu anumite practici care le-au. Și asta nu există numai în bisericile istorice, ci există și în biserici evanghelice, în orice fel de biserică constituită. Omul ajunge ușor să se înșele și se obișnuiește cu un anumit ritual, cu un anumit fel de închinare, ține foarte mult la asta. O soră N-a venit la cina Domnului, n-a venit să ia cina. Păi zice, păi am mâncat dimineață, frate, și am uitat că e cina Domnului. Și nu mai lua cina Domnului, că am mâncat de dimineață, că s-a învățat cu un anumit ritual. Nu știu de unde l-a învățat, dar l-a învățat de la cineva, într-un anumit context acolo, probabil că cineva le-a spus că să nu mâncați când veniți să luați cina Domnului, să nu mâncați acasă, că e bine să postiți, sau măcar până când ai luat cina Domnului să postești. De unde sunt astea? Nu sunt niște obiceiuri din vremuri imemoriale? De unde le-au luat? Și să vadă pe unul că a mâncat de dimineață, că ce bine a mâncat astăzi de dimineață și vine să ia cina Domnului. Păi, tu ești păgân cu totul. Păi la cina Domnului tu mănânci acasă când vii să iei cina Domnului. De unde au scos obiceiurile de astea toate? De unde le-au scos acești farisei? Vedeți că sunt și astăzi obiceiuri și în mediul evanghelic și peste tot există tot felul de obiceiuri. Și simțeau o mare frustrare și o mustrare de conștiință că a mâncat azi dimineață. Și cum se ia parte la cina Domnului dacă a mâncat azi dimineață? Vedeți? Domnul Iisus Hristos acceptă invitația în mod intenționat, nu se spală pe mâini. Pentru că are de descoperit ceva înăuntru, în inimă. Nu că ai mâncat sau că n-ai mâncat, nu că te-ai atins de ceva curat sau de ceva necurat, nu că ai ținut o zi de sărbătoare sau n-ai ținut-o, ci cum este starea inimii, asta e important. Că ai ținut-o obiceiuri din vremuri imemoriale, te duci cu ele în iad. Că tu ai avut unele obiceiuri, alții au alte obiceiuri, te duci în Moldova, au alte obiceiuri, te duci în Africa, sunt alte obiceiuri. Nu sunt de la Dumnezeu, nici obiceiurile, nici datina străbunilor, sigur că sunt unele obiceiuri bune și care intră în contextul învățăturii Sfintelor Scripturi. Spune Apostolul Pavel, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și, de exemplu, spune despre Domnul Iisus Hristos, după obiceiul lui, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Nu e obicei bun, foarte bun obiceiul. În ziua sabatului să intri în sinagogă, în ziua Domnului să fii în Duhul, să vii la casa lui Dumnezeu, să te rogi. Foarte bune aceste obiceiuri. Însă dacă e numai obicei, dacă e numai formă, dacă înăuntru este întuneric, am citit înainte, așa că ia seama ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Adică înăuntru, că prin ochi intră lumina în trupul nostru. Creierul percepe lumina, percepem realitatea de afară prin ochi. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Parcă citind aceste versete, acum parcă înțelegem ce se întâmplă după aceea. Parcă ne gândim și de ce fariseul acesta l-a invitat pe Domnul să ia cina la el. Putem să intuim ceva aici, ceva foarte subtil. Nu era interesat acest fariseu de cuvintele Mântuitorului. Nu de aceea l-a chemat. Nu l-a chemat să aprofundeze cuvintele și să avem un timp de părtășie la masă. Doamne, ai spus niște cuvinte atât de importante și parcă vreau să mai îmi vorbești despre ele, vreau să mai îmi explici cum e cu lumina și cu întunericul, cu trupul meu care poate fi plin de întuneric sau poate fi plin de lumină, cu ochiul meu care poate fi bun sau poate fi rău, ci dimpotrivă, parcă fariseul acesta intervine aici ca să întrerupă vorbirea aceasta a Domnului, să nu mai vorbească despre lucrurile acestea, că nu poate să suporte așa ceva, pentru că acest cuvânt al Domnului trece dincolo de exterior și intră înăuntru, intră în trupul lui și el știe că e întuneric în trupul lui, știe că e răutate, știe că e răpire, știe că e viclenie, știe că e ipocrizie înainte. Și acum cheamă pe Fiul lui Dumnezeu, îl cheamă la masă și acolo probabil mai erau și alți farisei invitați și acum, pe de o parte, să oprească această vorbire a Domnului, că nu mai putea să o asculte, pe de altă parte, ca mulțimile care erau adunate să nu mai audă acest cuvânt al învățătorului și pe de altă parte, împreună cu alți farisei, acum la masă, să-l pună la colț. Pe învățătorul, pe Domnul Iisus Hristos și înțelegem asta din sfârșitul pasajului. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtoare. Vedeți ce aveau în inima lor? După ce li s-au descoperit tot ce în ei, au încercat să-l pună la strâmtoare ca să-l facă să vorbească despre multe lucruri, să-l determine, să-i pună întrebări, să-l determine să vorbească despre multe lucruri ca să aibă cu ce să-l acuze. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui, pentru care să-l poată învinui. Asta era concluzia. Asta urmărea și fariseul acesta. Nu era interesat despre cuvântul despre împărăție. Nu era interesat ca inima lui să fie curățită. Nu credea în Fiul lui Dumnezeu. Nu credea că este Mesia trimisul lui Dumnezeu. El credea în religia lui, în obiceiurile lui, el credea în interesele lui și iată că învățătorul din Galileea, prorocul din Nazaretul Galilei, vine și pune în pericol tot sistemul nostru. Datinile noastre din vremuri imemoriale sunt puse în pericol. Activitățile pe care noi le-am interzis în ziua sabatului sunt puse în pericol pentru că el calcă aceste lucruri, așa, le calcă în mod voit. Și toată mulțimea merge după el și mulțimi de oameni îl ascultă și tot sistemul nostru se prăbușește. Singurul lor gând era să-l prindă cu vorba pe Fiul lui Dumnezeu și în final, pentru că n-au reușit în niciun fel și norodul îl asculta cu plăcere și pentru că Fiul lui Dumnezeu le răspundea în așa fel sau cu așa astfel de întrebări încât ei nu puteau să spună absolut nimic și rușinați de multe ori trebuiau să plece, ei au suferit multe înfrângeri în fața norodului, că Domnul le cunoștea inimile și Domnul le punea câte o întrebare la care ei nu știau ce să răspundă și erau dintr-o dată atât de încurcați și atât de rușinați și au plecat capetele și au plecat de acolo. Erau foarte umiliți, se simțeau foarte umiliți în fața norodului, ei care erau atât de apreciați de norod până acum. Învățătorul acesta, prorocul din Nazaretul Galilei, dintr-o dată ne pune pe noi într-o lumină atât de proastă în fața mulțimilor. Noi trebuie neapărat să scăpăm de omul acesta, pentru că tot sistemul nostru este pus în pericol. Citim mai târziu în Faptele Apostolilor despre apostoli, că ei vin și ne vorbesc, vestesc niște obiceiuri și niște lucruri pe care noi nu trebuie să le ținem și nu trebuie să le respectăm. Ei vin și ne pun în pericol religia noastră, Dimitrie Argintarul, știți, răscoala din Efes. Păi meseria noastră îi pusă în pericol, breasla noastră îi pusă în pericol, noi ne pierdem câștigul. Dar nu numai asta, asta era fondul real al problemei. Însă ei pun problema din punct de vedere religios, pentru că masele sunt ușor influențate și ușor sunt înșelate pe fond religios. Omul este religios și cu religia foarte ușor îi înșel pe oameni și foarte ușor înșel mulțimile, ca și farisei aceștia. Foarte ușor înșelau mulțimile și am văzut, o să vedem mai târziu cum vor reuși să înșele mulțimile. Farisei, cărturarii, învățătorii legii, preoții și bătrânii. Spuneam că în Faptele Apostolilor ei pun totul pe fond religios. Diana, marea zeiță, Diana, al cărui chip a căzut din cer. Ei disprețuiesc chipul zeiței noastre și transformă totul într-o problemă religioasă. Așa era cazul și fariseilor. Domnul a acceptat invitația aceasta. Însă, în ceea ce urmează și în cuvintele pe care le spune, spuneam și eu înainte, că putem să învățăm multe lucruri legat de cei care ne invită, legat de acceptarea unei invitații și legat de modul nostru de vorbire și de comportare atunci când suntem invitați. Dacă cineva te invită, poate ați ascultat zile trecute la BBC pe Daniel Barbu într-un interviu care a fost luat chiar cu ocazia doliului național și așa mai departe. Nu există prânz gratuit. Niciun prânz nu e gratuit. Dădea un citat dintr-un mare filozof contemporan. Niciun prânz nu e gratuit. Și făcea aluzie la milionul de lei noi pe care guvernul îi oferă Patriarhiei pentru alegerea noului patriarh. Și spuneau, dacă toate cultele sunt egale după Constituție, ce înseamnă asta decât o mită pe față? O mită pe față dată Bisericii Ortodoxe pentru ca să și-o subordoneze după aceea. Că dacă îți dă un milion, știi ce înseamnă un milion de lei noi? 10 miliarde de lei vechi. 10 miliarde de lei vechi pentru alegerea noului patriarh. Și acum întreb, în urmă cu o lună a fost Congresul Cultului Baptist. De ce nu dați la cultul baptist așa o valiză de bani ca să-și aleagă președintele, noul președinte al cultului baptist, guvernul? Nu dacă legea e aceeași pentru toți. Cum vine vorba, toți cetățenii sunt egali în fața legii, dar mai ales unii. Și deci vedeți presiunea politicului asupra religiosului și ce se întâmplă când și religia devine politică? Și o să vedem ce se întâmplă și aici. Pentru că și aici religia a devenit politică. Partida fariseilor, ei erau niște oameni religioși, ei priveau viața spirituală a poporului, ei se ocupau de lege, însă s-au transformat în partid politic, pentru că participau și ei la guvernare, erau și ei membri în Sanhedrin, erau farisei care erau membri în Sanhedrin, știm de Nicodim, știm de Iosif din Arimateea, destul de mulți farisei erau membri în Sanhedrin, adică au intrat în politică. Și cât de actual e tot ce citim aici, cât de actual și cât de dureros este tot ce citim aici. Pentru că și astăzi se transformă în politică religia. Și religia evanghelică se transformă în politică. Noi predicăm separare bisericii de stat. Noi predicăm că noi suntem separați de politică, împărăția lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu împărăția lumii, dar pe de altă parte, păstori și lideri din bisericile noastre candidează și intră membri, intră senatori și deputați în Parlamentul României. Vedeți? Vedeți cum situația este la fel și astăzi ca și atunci? Și iată, Domnul acceptă invitația. Și Domnul vine și acum Domnul vorbește. Și Domnul nu poate să vorbească decât adevărul. Când suntem invitați, când ne ducem, du-te dacă poți să spui adevărul. Acceptă invitația. Dacă poți să spui adevărul despre împărăție, adevărul despre cel care te-a invitat, despre condiția în care se află, dacă poți să-i spui cuvinte de felul acesta, pe care, vai de voi, farisei, și că, păi fariseul te-a invitat în casa lui. Și tu îi spui, vai de voi, fariseilor, nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară nu a făcut-o și pe cea dinăuntru? E, ți-ai permite așa ceva în casa unuia care te-a invitat? Că niciun prânz nu e gratuit. Fiecare, acolo se stabilesc afacerile. Cele mai mari afaceri se fac la restaurant. Așa mi-a spus și mie cineva. Păi vezi, când vine, ia și tu și du-l în oraș, du-l la restaurant, dă-i o masă, dă-i... Știa omul ăsta că niciun prânz nu e gratuit. Că da, așa se pun la cale afacerile și după aceea o să vezi ce urmează după asta. N-am făcut asta. Nu știu să fac și nici nu vreau să învăț vreodată să fac așa ceva. Pentru că spune și Solomon că după aceea vei vărsa tot ce ți-o dat. Și se pare că e bine și că e gratis și că e bună mâncarea, că e pe gratis. Ia că e pe gratis. Dar o să vezi că o să o plătești din greu după aceea. Nu e niciun prânz gratuit. Nici milionul de lei al guvernului nu e gratuit. Niciun prânz nu e gratuit. Toți oamenii umblă după interesele lor. Politice, religioase sau de altfel. Urmează indignarea, versetul 38, 2. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Indignarea sau mirarea fariseului. Dintr-o dată, vedeți că totul se compromite. Tot ceea ce urma, probabil se gândește că ceva se va întâmpla, ceva rău. Vede cu indignare, cu mirare, că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Și am vorbit despre asta, cred că Domnul intenționat a făcut asta pentru că avea să transmită ceva. Avea să-i spună ceva acestui fariseu și tuturor fariseilor și nu numai fariseilor, pentru că ne uităm mai jos, versetul 45, unul din învățătorii legii a luat cuvântul și a zis, era și el aici, Domnul era invitat la prânz cu fariseul, în casa fariseului, dar nu era numai fariseul, erau și alții pregătiți, erau învățătorii legii, o să vedem ce și cu ei, cu învățătorii legii. Aceștia îi susțineau pe farisei. Erau niște scolastici învățătorii legii. Ei păstrau legea scrisă, cuvântul, îl transcriau, erau scribii care transcriau cuvântul lui Dumnezeu și aveau grijă să se transmită foarte corect, foarte exact. Învățători ai legii erau cam cum ar fi oamenii legii astăzi aici la noi, avocații, puterea judecătorească, aceștia erau învățătorii legii. Și puterea judecătorească sprijinea puterea politică și sprijinea puterea religioasă, cum nu se întâmplă și astăzi? Puterea judecătorească nu sprijinește puterea politică? Oare nu își fac ei legile în așa fel ca să susțină pe conducătorii lor pentru că ei îi plătesc și ei îi numesc? Exact așa se întâmplă și astăzi și iată că și învățătorul legii era prezent aici, că era sprijinul, trebuia să sprijine pe fariseu. Ei și-au adus toate întăriturile, toate forțele le-au adus aici ca să-l acuze pe Fiul lui Dumnezeu. Și astăzi ca să-i acuze pe copiii lui Dumnezeu. Și adevărata închinare, că suntem în inima închinării, în inima împărăției lui Dumnezeu. Să ne gândim că toate aceste lucruri se întâmplă în inima împărăției lui Dumnezeu, în inima închinării. Acolo se întâmplă toate aceste lucruri. Și astăzi se întâmplă toate aceste lucruri în inima închinării, acolo. Acolo, în inima închinării, se poate descoperi cea mai crasă ipocrizie. Cea mai mare fățărnicie se poate descoperi în inima închinării. Pot să vă spun o grămadă de lucruri despre asta, recente. Și despre confesiuni evanghelice și despre oricine. În inima închinării se manifestă cea mai mare ipocrizie. În numele lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, acolo se descoperă. Și dacă Domnul ar fi fost prezent, și dacă Domnul ar fi prezent, exact aceste cuvinte le-ar spune și astăzi. În inima bisericii, la întrunirea bisericii, când se hotărăsc destinele bisericii, ceea ce urmează, drumul pe care urmează să meargă biserica aceasta, acolo se manifestă ipocrizie, fățărnicie, acolo se manifestă iubire de bani, tot felul de interese. Și atunci a fost așa, nu-i de mirare. Nu așteptați să fie altfel. Nu vă mirați că se întâmplă aceste lucruri. Tocmai de aceea ai pus pasajul acesta aici în inima închinării ca fiecare să fie atenționat, fiecare să fie avertizat. Domnul primește invitația, Domnul vine, Domnul participă chiar și acolo și Domnul își descopere acolo adevărul și cuvântul lui, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și dragostea lui Dumnezeu nu se uită la fața omului și se manifestă pentru toți, chiar și pentru farisei. Tânărul bogat a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus ce să fac să moștenesc împărăția lui Dumnezeu și Domnul îi răspunde, știi poruncile, Doamne, toate acestea le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea. Îți mai lipsește un lucru. Deci uitați-vă, hai aici sus, treci la microfon, Uitați-vă, un om care a păzit din tinerețe toate poruncile lui Dumnezeu. Putem să-l aplaudăm pe omul acesta. Hai să-i dăm toți niște aplauze la omul acesta. Nici vorbă de așa ceva. Îți mai lipsește un lucru. Dragostea lui Dumnezeu îți aduce aminte și îți spune ce ai nevoie. Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, nu te laudă pentru tot ce ai făcut tu și pentru toate realizările tale. Pentru că spune prorocul Isaia, toate sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Îți mai lipsește un lucru. Și el se gândește, am făcut atâtea până acum. Din tinerețe, Doamne, de atâtea ori le-am tot repetat. Păi încă un lucru, ce mai e încă un lucru la tot ce am făcut? Însă era o mare înșelare. Omul acesta s-a înșelat o viață întreagă. El a crezut că le-a păzit din tinerețea lui. De aceea Domnul nici nu laudă, nu-i spune nimic, că Domnul știa că nu le-a păzit. Știa că nu le-a respectat. Și acum Domnul, ca să nu-l jignească aici în fața tuturor, îi spune, lipsește un lucru, lipsește testul adevărului. Acum ai testul adevărului. Dacă ceea ce ai spus tu a fost practica vieții tale până acum, vei putea să faci lucrul acesta. Dacă ce ai spus este adevărat și din tinerețe ai făcut așa, urmează acum testul adevărului, încercarea la tot ce ai spus. Du-te și vinde tot ce ai și dă la săraci, vei avea o comoară în ceruri și apoi vino și urmează-mă. Păi cum? Ce să fac să moștenesc împărăția cerurilor? Dar cine era prezent aici? Era împăratul. Împăratul vine și spune asta. Acum tu crezi ce spune împăratul sau crezi ce spui tu? Dacă tu vrei să moștenești împărăția și împăratul îi prezentă cu împărăția? E împăratului, nu? Și împăratul are autoritate, ce spune, tu vrei să intri în împărăția lui să o moștenești și el îți spune, vinde tot ce ai, de la săraci, adică lasă tot ce e aici, vino după mine și vei ajunge în împărăția mea. Dacă te-ai duce la un împărat de pe pământul acesta și îi vei spune, domnule sau împărate, eu vreau să intru în împărăția ta, ce să fac să intru în împărăția ta? Și știi că împărăția lui e glorioasă, e bogată. Dacă ai intrat în împărăția lui, nici nu poți să-ți imaginezi de ce ai parte acolo în împărăția lui și în prezența lui și aproape de el și lângă el. Parcă nici nu-ți poți imagina așa privilegiu ca împăratul să spună vino după mine. Adică aproape de mine, pot să te iau de mână dacă vrei să vii cu mine. Și împăratul vine și spune, lasă tot ce ai, du-te și împarte la săraci, o să ai o comoară în ceruri, în împărăția cerurilor, adică tot ce vinzi aici se transformă o comoară dincolo. Dar tu deja știai că dincolo te așteaptă lucruri cum nici nu puteai să-ți imaginezi. Și apoi vino de pe mine și mă urmează. Cine n-ar da curs unei astfel de invitații? Că împăratul îți spune, președintele spune asta. E, dacă crezi lucrul ăsta și dacă asta dorești. Și exact asta i-a spus Domnul Iisus Hristos, dar el nu credea că e împăratul cel care îi vorbește. Nu credea cuvintele Mântuitorului. Împărăția lui și inima lui era legată de împărăția lumii, nu de împărăția cerurilor. De bani era legată. Împărăția cerurilor n-are nevoie de bani. Însă banii pe care i-ai aici îi poți folosi pentru împărăția cerurilor. Poți să investești, poți să dai celor care n-au, poți să dai mâncare și adăpost celui flământ și se transformă totul într-o mare comoară, investiția aceasta. Lasă tot, vinde tot, dă la săraci, vino și urmează-mă și intri cu mine în împărăția mea. Era greu? Era ușor? Era simplu de tot ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus acestui om dacă era adevărat. Dacă ce a spus el, dacă ce a spus tânărul bogat era adevărat. Și Scriptura spune... Ce s-a întâmplat cu el? S-a umplut de bucurie când a auzit asta. Doamne, nici mă mai duc să vând. Uite, las pe alții să vândă, că nu mai am timp să mă duc să vând sau să dau la săraci. Las pe alții să împartă, să ia cine apucă de acolo, că nu mă mai interesează nimic. Eu de tine nu mă mai despart, eu cu tine merg. Așa au făcut ucenicii. Când Domnul a chemat pe Levi de la vamă, ce a făcut Levi? Doamne, trebuie să fac inventarul. Nimic, a lăsat totul acolo și a plecat după Domnul Iisus Hristos, că aștepta așa ceva. Era preocupat de împărăția lui Dumnezeu, de-abia aștepta să-l cheme cineva. De cât timp aștepta această chemare și iată că acum a venit. Când aștepți ceva cu înfrigurare de ani de zile, parcă nici nu știi exact ce aștepți. Și când auzi chemarea asta, dintr-o dată pleci. Au lăsat mrejele, au lăsat pe slujitori, au lăsat pe tatăl lor Zebedei acolo și au plecat. Iată că noi am lăsat totul și te-a urmat. Asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu, asta înseamnă urmarea lui Hristos. Asta te duce cu siguranță în împărăția lui Dumnezeu. Altfel, vei intra pe aici, pe la farisei, pe la saduchei, pe la PSD, pe la PRM, pe la ce știu eu unde, vei intra pe toate părțile pe aici și te vei încurca cu toate lucrurile acestei lumi. Și când Domnul te va chema și când Domnul îți va spune ce trebuie să faci, nu vei putea. Te vei întrista. Nu vei putea să primești cuvântul despre împărăție. A plecat întristat de tot. În loc să fie plin de bucurie, pleacă întristat de tot. De ce? Pentru că avea multe avuții. De ce îl interesa? Îl interesa împărăția lui Dumnezeu sau împărăția asta? Asta îl interesa. Asta o avea, asta îl interesa, de asta era legat. Și chiar în situația asta, spune Domnul, s-a uitat la el sau după el. L-a iubit. Dragostea lui Dumnezeu nu se uită la fața omului. Și spune adevărul și acestui om și spune adevărul și fariseilor și ne spune adevărul și nouă tuturor astăzi. Oricum, cei mai mulți nu vor primi adevărul. Nici atunci nu l-au primit, nici astăzi, însă dragostea lui Dumnezeu descoperă adevărul fiecăruia. 3, înțelegere. Înțelegerea gândurilor, versetele 39 la 41. Dar Domnul i-a zis, voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Domnul i-a zis, fariseul a văzut cu mirare, s-a indignat că Iisus nu s-a spălat pe mâini înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis, și acum Domnul descopere, începe să descopere și să dea la o parte toate straturile acestea, toate unsorile care erau puse pe acest om, să descopere ceea ce este înăuntru lui. Omul acesta, din acest moment, poate să-și dea seama că cel care îi vorbește, cel pe care l-a invitat la masă, este cu adevărat ceea ce spune că este, sau cine spune că este, adică Fiul lui Dumnezeu. Cel care ne cunoaște gândurile, cel de care nu ne putem ascunde, cel în fața căruia totul este descoperit și gol. Și cine este cel în fața căruia este totul descoperit și gol? Decât Dumnezeu. Și iată că Fiul lui Dumnezeu întrupat este aici și știe tot ce se întâmplă în mintea fariseului și cunoaște viața. Poate că prima dată s-a întâlnit cu fariseul acesta. N-au fi avut nicio legătură înainte unul cu celălalt și Domnul Iisus Hristos începe să descopere exact ceea ce este în inima lui. Îi face o radiografie acum și o pune acolo pe ecran și arată, uite, ăsta ești tu. Ceea ce urmează acum. Face radiografia acestui om. Îi descopere nu ca un tomograf performant de astăzi, ci ceva extraordinar de clar. Totul devine atât de clar și atât de luminos, încât omul acesta ar fi trebuit să se prăbușească și să spună, Doamne, ai milă de mine, păcătos, sunt un om păcătos, am falimentat cu totul până acum. Voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Domnul nu s-a spălat pe mâini. Și vedem aici partea de afară a paharului și a blidului, ca și partea de afară a trupului, pe care ei o spălau și au tot felul de obiceiuri, de ritualuri, tot felul de spălături. Dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, cel care a făcut partea de afară n-a făcut-o și pe cea dinăuntru? Adică când vrei să o faci pe cea de afară și nu te interesează cea dinăuntru, o faci pentru cel care a făcut amândouă părțile? Nu. O faci pentru cine vede. Și cine vede, vede numai partea de afară. Adică o faci pentru oameni. Îți îndeplinești neprihănirea și dreptatea înaintea oamenilor, vrei să fii lăudat de oameni, vrei să fii ascultat de oameni. Știți ce cereau acești farisei și învățătorii legii? Știți cât ce respect cereau? Aveau școli în care învățau. Erau școli rabinice în care învățau pe copii legile și poruncile. Ei cereau respect mai mare decât dădeau copiii părinților. Adică un respect mai mare decât respectul față de părinți. Așa îl cereau rabinii, fariseii, cărturarii. Vouă vă place ca lumea să vă facă plecăciuni prin piețe, la colțurile ulițelor faceți rugăciuni lungi de ochii lumii. Adică ei impuneau lucrul acesta, așa îi învățau pe copii. Când întâlnești un fariseu să faci o plecăciune. Când îl întâlnești, ascultă Radio Trinita, sărut dreapta, părinte. Și au ascultat fetele noastre și nu pricepeau. Ce sărut dreapta? Cum adică sărut dreapta? Adică că îi sărută mâna părintelui. Voi vreți să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Voi faceți rugăciuni de ochii lumii. Voi vă îngrijiți de partea de afară. Voi vă îngrijiți de odăjdii. Astea toate sunt sfinte. Dar înăuntru este plin de jefuire și de răutate. Și asta e nebunie. Când un om face lucrurile acestea, asta e nebunie. Nebunilor, cel ce a făcut partea de afară, n-a făcut-o și pe cea dinăuntru, voi sunteți străini cu totul de împărăția lui Dumnezeu. Sunteți străini cu totul de persoana lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu și de mântuirea lui Dumnezeu. Pentru că El a făcut și partea dinăuntru și dacă voi îl căutați pe Dumnezeu, să știți că Dumnezeu se uită la inimă. Și Dumnezeu vrea să curețe inima, că de acolo iese răul, acolo este izvorul răului. Viața trebuie transformată, nu haina și nu spălătura pe din afară. Că dacă partea dinăuntru e curată, atunci se va curăți și cea din afară și toate vor fi curate. Un pahar plin de mizerie pe dinăuntru, pe care îl tot speli pe din afară. Nu e o nebunie? Nu e o nebunie un pahar cu mizerie pe dinăuntru și tu îl speli și îl tot freci pe din afară și îl tot lustruiești și după aceea iei și bei din el. Cine bea dintr-un astfel de pahar? Nu e nebunie asta? Deci, în primul rând se spală partea dinăuntru și după aceea se spală partea din afară. Că dacă tu știi că partea dinăuntru e curată toată și afară are ceva de nu se duce, tot freci acolo și nu se duce, poți să bei din el, nu? Dar dacă în afară e totul curat și înăuntru e ceva care nu se duce și poți tot să îl spargi până la urmă la ruși la tomberon, că nu-l folosești, că înăuntru e ceva rău și asta întinează. Ceea ce e înăuntru întinează, nu ceea ce e afară. E nebunie să speli partea de afară fără să te preocupe partea dinăuntru. Prima trebuie să te o preocupe și după aceea să o faci și pe cea din afară. Voi dați zecioală din izmă, din mărar, din zarzavaturi și dreptatea și dragostea lui Dumnezeu le lăsați nefăcute. Pe acestea trebuie să le faceți, acestea sunt înăuntru. Trebuie să fii preocupat de inimă, de atitudinea inimii, de starea inimii, păcatele să-ți fie iertate, să fii împăcat cu Dumnezeu, să-L urmezi pe Fiul lui Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Acolo trebuie curățită inima de păcate și după aceea pe acelea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute, că nu poți să le faci pe astea și să vii nespălat în casa lui Dumnezeu și să puți. Cum a zis pastorul, mai spălați-vă mă că puțâți cațachii. Puteți să vă închipuiți așa ceva în casa lui Dumnezeu acolo? Păi nu, curățiți partea dinăuntru și după aceea va fi curată și cea din afară. Spălați-vă hainele, spălați-vă trupurile pentru a treia zi că vă va vorbi Dumnezeu. Și să nu găsească Dumnezeu nimic necurat la tine. Dar începe dinăuntru, totul începe dinăuntru și Domnul intră înăuntru, intră în inima acestor farisei și învățători ai legii. Domnul înțelege gândurile, El este și putea să înțeleagă acum și fariseul acesta că e Fiul lui Dumnezeu cel care vorbește. Numai Dumnezeu poate să știe ce e înăuntru. Viclenie, jefuire și răutate. Urmează incriminarea. Incriminarea, versetele 42 la 44. Adică acuzarea. Acum urmează acuzarea fariseilor și a cărturarilor. Trei acuzații se aduc sau se aduc acestei categorii, fariseilor și cărturarilor. În primul rând, sunt înșelați. Sunt vinovați de înșelare. Versetul 42. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zecială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dragostea, dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Deja am vorbit despre asta. Se înșală singuri și se înșală cu zecierile. Adică se înșală cu ceva spiritual. Și un om se poate înșela cu ceva foarte spiritual. Un om poate să ajungă să dea zecială și să se creadă foarte spiritual din cauza faptului că dă zecială. Nu din cauza asta e spiritual. Dai zecială pentru că e spiritual. Nu e spiritual pentru că dai zecială. Cineva poate să dea zecială și să considere asta spiritualitate. Și chiar să accepte sau să se laude cu asta și să spună, asta e zecială mea. Să aducă, uite, zecială mea, greu. Aici mulți puneau mulți bani acolo în visteria templului. Înșelare nu înseamnă absolut nimic. Voi dați zecială din izmă, din rută, din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Și mai înșelau și în alt fel pe Domnul cu zecierile. Ia uitați-vă din ce dădeau zecială. Izmă, rută și zarzavaturi. Adunați tot, faceți totalul și vedeți ce valoare are. 10% din izmă, adică din mentă. 10% din rută, că și asta e o buriană, nu știu ce, și 10% din zarzavaturi. Adunați-le pe toate, mergeți în piață, vedeți ce prețuri sunt și vedeți ce semna zeciala acestor farisei. Foarte strict. Aici, socoteau exact 10% cât vine din fiecare, dar dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu, o răsturnare a valorilor. Sunteți blestemați, spune în cartea prorocului Maliahi, tot poporul în întregime, câtă vreme căuta să mă înșelați. Și ei au întrebat, cu ce te înșelăm? Cu zeciuielile și cu darurile voastre de mâncare. Și iată urmașilor aici, care îl înșelau pe Dumnezeu cu zeciuielile. Adică își linișteau conștiința că îi dau zecială, însă chiar cu zecială aceasta îl înșelau pe Dumnezeu. A doua incriminare este îngânfarea, versetul 43. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi în sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Și despre asta am vorbit. Vai de voi, umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe, îngânfare, mândrie. Mereu erau în față. Mereu umblau după scaunele din tâi. Le plăcea să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Adică căutau plăcerea oamenilor. Asta era lăudăroșia vieții. Și spune Apostolul Ioan că nu-i de la Tatăl. Lăudăroșia vieții nu-i de la Tatăl, nu-i din împătrăția lui Dumnezeu, ci este din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Îngânfare. Și sinagoga și piața, interesant. Umblați după locurile din tâi la sinagogă și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Vedeți că cuprinde îngânfarea asta, mândria, lăudăroșia aceasta vieții, te cuprinde peste tot. Adică și la sinagogă și în piață. Și religios și social. Prinde peste tot. Adică la sinagogă locurile din tâi, mândria te prinde și în biserică. Îți place aici în biserică ceva, mai în față, mai locurile din tâi, să fii apreciat, să fii lăudat. Aici o poziție mare în biserică, o poziție mare între farisei, un sfetnic cu vază al soborului și așa mai departe. Sau și în piață. Și în piață, și în sinagogă, și în piață. Îngânfare și socială. Îți place și în piață, și la servici, o poziție înaltă, să fii apreciat, să fii lăudat, să spună lumea că ești inteligent, să-ți laude toți, să-ți laude copilul, Sau copii, că ce copil deștept ai tu, nu-ți place? Nu te alimentează așa pe dinăuntru toate aceste lucruri? Vouă vă place asta. Și în biserică, și în sinagogă. Și în biserică îi place asta și zic, nu, eu nu vreau joi seara să pun poezie, eu numai duminică seara. Dacă o pus-o joi seara să spună poezie, nu mai vreau să o supăra, nu mai spune niciodată dacă nu o pune duminică seara. Dacă altul întreabă, cine, care predică primul? Dumneata, frate, sau el predică primul? Frate, eu predic ultimul. Spunea Doru Pop, asta e problema mare a noastră a predicatorilor la Anvon, dacă suntem doi sau trei, cine predică ultimul? Cea mai mare problemă. Cum se ia decizia asta care predică unul? Păi, adică ultimul are predicat de bază, înseamnă că ultimul e cel mai bun. Vedeți cum vine? Vedeți cum se manifestă aici? Aici vedeți cum se manifestă? Lăudăroșia vieții? Vouă vă place, umblați după locurile din tâi la sinagogă și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Pavel și Barnaba au intrat în sinagogă, în Tesalonic, în sinagoga din Tesalonic și nu-i vedem nici în față, nici că cer plecăciuni de la cineva, s-au așezat în sinagogă acolo undeva. Și au venit fruntașul sinagogii și au spus, fraților, dacă aveți ceva din partea Domnului, vorbiți. Păi, se dea cinste ca la niște apostoli, au venit unul, zicea el că e mare, misionar, așa și apostol, și au venit de la gura răului, au venit până la Poplaca. Și tare năcăjit în Poplaca când au ajuns, că nu l-au întâmpinat frații, că nu au venit cu lauri acolo să-l primească, că au venit marele misionar, au venit și au intrat aici în Poplaca. Și adună pe toți, dă-ți prin sat, prin sat, pe acolo, să adune. Dar cine e responsabil aici? Care-i prezbiterul bisericii? Și prezbiterul era pe casă, lucra acolo, își repara casa și se adune acolo. Supărat, om, negru de supărare. Să poate așa ceva? Păi mie trebuie să-mi dați cinste când vin aici în satul vostru și voi vă duceți unul la ogorul lui, unul nu știu unde. Toată adunarea adunată aici, că a venit misionarul. Puteți să vă închipuiți? Aici se întâmplă, lângă noi, și se întâmplă astăzi, și se întâmplă oricând lucrul acesta. Vouă vă place să vă facă lumea plecăciuni în piețe și umblați după scaunele din tâi în sinagogi. Și Pavel și Barnaba se pun acolo, observat fruntașul sinagogii, că doi străini au venit aici și nu știm, dacă aveți ceva din partea Domnului, vorbiți. Și atunci s-au sculat și au vorbit cuvintele lui Dumnezeu, așa cum și Fiul lui Dumnezeu a vorbit aici cuvintele lui Dumnezeu. A treia încriminare este ipocrizia. Versetul 44. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele, care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Ca mormintele. Despre ce vorbeau ei? Toată legea lui Moise, toate poruncile. Care era rezultatul final? Care e rezultatul final al credinței creștine? Care e darul fără plata lui Dumnezeu? Viața veșnică, nu? Deci scopul este viața veșnică, scopul este să fii la viață, scopul este să ai păcatele iertate, să fii scos din moarte, să fii adus la viață. Și acum Domnul Iisus Hristos apasă și spune, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, aici îi numește clar pe nume, că se pare că până acum totuși nu pricep, ori nu vor să înțeleagă. Și acum le spune clar în fața tuturor, vai de voi farisei și cărturari fățarnici, ipocriți, adică știți despre ce e vorba, dar nu vreți să recunoașteți. Voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Și care duc și pe oameni în morminte, dacă ei sunt morminte. Sunteți ca mormintele, adică sunteți morți, sunteți în putrefacție. În lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Sunteți morți în păcatele voastre. O formă de evlavie fără niciun fel de putere. Morți. Și peste voi umblă oamenii fără să știe. Duceți în înșelare și în erezie și induceți în eroare și pe alții. Oamenii umblă fără să știe pentru că oamenii și-au pus încrederea în voi. Cred că voi sunteți oamenii lui Dumnezeu, cred că voi predicați Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, oamenii cred că voi sunteți sfinți și ei pășesc peste voi și vin după voi, calcă fără să știe că sunt pe morminte, nu sunt în viață. Cui place să trăiască în morminte sau să umble peste morminte? Și dacă mergi la o mormântare sau undeva, cât o să stai acolo? Îți face plăcere, de bea aștept să ajungi acasă. După o mormântare, să te duci acasă, să te liniștești, să te speli și așa mai departe, să te odihnești, să stai și să umbli peste morminte. Urmează 5, a doua incriminare. Au fost incriminați fariseii și cărturarii și acum urmează incriminarea învățătorilor legii. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și a zis, învățătorule, spunând aceste lucruri, ne ocărăși și pe noi. Când Domnul îi acuză pe farisei și pe cărturari, normal că acum s-o simțiți învățătorul legii. Păi noi suntem cei care transcriem legea. Noi verificăm transcrierea și tot, să se păstreze totul curat, totul corect. Noi învățăm pe copii, noi suntem învățătorii legii. Păi și farisei ăștia au fost învățați de noi. Dacă, Doamne, învățătorule, nu Doamne, așa spune învățătorule, spunând aceste lucruri, ne ocărăști și pe noi. Și acum urmează incriminarea învățătorilor legii. Tot trei incriminări, trei acuzații. Prima este de insensibilitate, versetul 46. Vai de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini greu de purtat, dar nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Insensibilitate. Și iar putem să vorbim mult aici despre insensibilitatea clerului și a conducătorilor. Nu numai cler, vorbesc de tot clerul, nu vorbesc de o biserică sau de alta. De cler, de cei care fac profesie din credință și din predicare. De preotul care se duce la biserică și întreabă, unde te duci, părinte? Mă duc să deschid atelierul. Dar se duce la biserică să țină sfânta liturghie, să țină slujba. Pentru el era atelier, mă duc să-mi deschid atelierul. Sau altul, scoală-te și du-te la biserică. Trezește mama, scoală-te. Mi somn, nu mă duc la biserică asta. Hai, scoală-te că e târziu și du-te la biserică. Păi dăm trei motive pentru care să mă duc la biserică. Păi primul motiv este că azi e duminică. Al doilea motiv este că ai 40 de ani. Și al treilea motiv este că ești pastorul bisericii. Vedeți? Despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos aici? Voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini greu de purtat, dar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Sarcini greu de purtat. Să duce și predică Evanghelia printr-un sat pe aici, pe undeva, pe la Mediaș, și la urmă când o soră săracă, o văduvă săracă, îl invită la masă, pe evanghelist, pe misionar, și se duce la masă și mănâncă, în loc să mulțumească Domnului, că uite, o văduvă l-a primit în casa lui și i-a pus o masă ca să mănânce, dar la urmă, soră, dar pentru Domnul n-ai nimica? Și femeia săracă, rușine, așa că, cere mie, ce să-i dau eu? Păi frate, am numai două găini. Păi da, dar dacă ai două, poți să dai una pentru Domnul. Și sora s-a dus și a luat o găină și a dat-o lui Domnul. Și Domnul a plecat cu găina. Voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini greu de purtat, dar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Oare nu era datoria lui să ajute pe această văduvă săracă? Însă i-a luat găina, una din două găini, i-a luat-o și a plecat cu ea pentru Domnul. Se va vedea în ziua aceea pentru care Domn a fost găina asta. Cum ar da-o înapoi găina asta și ar da 100 de găini înapoi în ziua aceea? Când Domnul va scoate la iveală toate lucrurile, că vine capitolul 12, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia, că nu-i nimic ascuns care nu se va descoperi în ziua aceea. Și urmează a treia incriminare, împiedicarea, versetul 52. Să vedem. A doua este impietatea, versetele 47 la 51. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite proroci și apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni. Ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. A treia, parcă e cea mai gravă dintre toate, a treia incriminare, a treia acuzație, este a doua. Spuneam, este impietatea. Asta înseamnă să te porți într-un mod nepotrivit față de cineva care merită tot respectul. Sunt persoane care merită tot respectul și toată aprecierea. Și tu să reacționezi în modul cel mai nepotrivit față de astfel de persoane, adică în mod opus. Asta se numește impietate. Care erau aceste persoane care meritau toată cinstea și tot respectul? Erau prorocii și erau apostolii. Și iată ce spune aici. Voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri. Ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. Și acum ce spune împărăția lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu? Le voi trimite proroci și apostoli. Prorocii au fost trimiși. Și Ioan Botezătorul a fost trimis, cel mai mare, născut dintre femei, și l-au omorât și pe Ioan Botezătorul. Ei l-au omorât, împreună cu Irod. Și acum urmează ca Domnul să le trimită apostoli. Apostolii au fost trimiși în Luca capitolul 10, prima trimitere și altă trimitere, și după aceea vor fi trimiși cu toții. Domnul va pleca, Domnul se va înălța la ceruri și toți vor fi trimiși. Le voi trimite apostoli, pe unii vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor, care a fost vărsat de la întemeierea lumii. Impietate și a treia acuzație este împiedicarea. 52. Vai de voi, învățători ai legii! Pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei care voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Asta e deznodământul logic la tot ce s-a întâmplat până acum. Vai de voi, ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Care era cheia cunoștinței? Erau învățătorii legii. Care era cheia? Legea. Legea era cheia cunoștinței și ei erau învățători ai legii. Au avut legea, dreptarul învățăturilor sănătoase. Cheia cunoștinței a ajuns la ei. Și acum, când ai găsit cheia, ce scop are dacă ai căutat-o? Cheia. De ce cauți o cheie? Am pierdut și ieri două rânduri de chei. Până la urmă am găsit un rând, unul nu l-am mai găsit. De ce cauți cheile? Am rămas cu mașina încuiată aici, n-am mai putut să intru, că n-am mai avut cheie. Cu biserica descuiată, că n-am mai avut chei, toate cheile le-am pierdut. Și acum cauți cheile, caut cheia ca să deschid mașina, nu? Și dacă am găsit cheia, primul lucru pe care îl fac este mă duc să descui mașina cu cheia asta. Aceștia au căutat cheile împărăției cerurilor, învățătorii legii, și le-au găsit. Și ce au făcut cu ele? Păi ce ai, în mod normal, ce ai de făcut cu cheia? Am găsit cheia împărăției cerurilor, nu cheia de la mașină. Doamne, că mașina asta poate să cadă într-o râpă, să cadă într-un râu, să cadă undeva. Ce contează, că a fost mașină sau că nu mai este? Sau cheile astea se mai pot face? Dar dacă ai găsit cheia împărăției cerurilor și numai una, cheia asta, și ai găsit-o, păi, dintr-o dată, direct la poarta împărăției, te duci și pui cheia și deschizi ușa, poarta împărăției, ca să intri în împărăția cerurilor, că ai găsit cheia. Și nu numai tu să intri, să deschizi poarta, să poată intra și alții. Nici voi n-ați intrat. Au găsit cheia și au ascuns-o. Cum au ascuns-o? Prin 39 de activități interzise în sabat, prin 31 de obiceiuri din vremuri imemoriale, prin tot felul de datini, prin tot felul de tradiții, au ascuns cheia împărăției lui Dumnezeu. Și astăzi o ascund. Până astăzi continuă să ascundă cheia împărăției lui Dumnezeu. Nici voi n-ați intrat. Nu credeți că ei intră. Nu intră. Nu interesează împărăția lui Dumnezeu, dar nici pe alții. Nu-i lasă nici pe alții, nu-i conduc spre împărăția lui Dumnezeu. Nici voi n-ați intrat, dar nici pe cei ce voiau să intre. Și pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Și acum urmează 6, ispitire și învinuire. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtoare, ca să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui, pentru care să-l poată învinui. Ispitire și învinuire. Asta a fost rezultatul. Nu erau preocupați de împărăția lui Dumnezeu, Domnul le-a descoperit starea inimii, dragostea lui Dumnezeu le-a descoperit adevărul, rezultatul, a spus că și atunci și astăzi nu toți vor crede, nu toți vor primi cuvântul lui Dumnezeu, dimpotrivă, foarte puțini vor primi cuvântul despre neprihănire, cuvântul despre împărăția lui Dumnezeu, foarte puțini vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Îngustă este calea, strâmtă este poarta, puțini sunt cei care o află, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că e strâmtă și puțini o află, puțini o află, deși iată că adevărul s-a spus tuturor. Cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtoare, să-l facă să vorbească despre multe lucruri și i-au întins astfel lațuri. N-au primit cuvântul despre împărăție, au rămas afară din împărăția lui Dumnezeu și după aceea o să vedem că Domnul vorbește noroadelor. Ei aveau cheia, n-au intrat, n-au deschis, n-au lăsat pe alții, i-au împiedicat pe alții să intre și Domnul vine și păziți-vă de farisei. Păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Concluzia. Imposibilitatea intrării în împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate. Acești oameni nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu. Niciodată nu vor intra. Nu se poate intra. Vai de voi, farisei și cărturari fățărnici. Păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia, ipocrizia. Și acum a spus că e negativ. Concluzia e negativă. Ce poate să fie mai trist, mai o nenorocire mai mare decât asta? Imposibilitatea intrării în împărăția lui Dumnezeu. Când Fiul lui Dumnezeu a spus, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Pe cel care vine la mine, nu-l voi izgoni afară. La acest om a venit Fiul lui Dumnezeu, nu el s-a dus la Fiul lui Dumnezeu. El poate că a făcut invitația. Însă Fiul lui Dumnezeu însuși a venit la el și tot n-a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Ce tragedie! Imposibilitatea intrării în împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, împărăția lui Dumnezeu este deschisă. Poarta împărăției lui Dumnezeu este deschisă, nu de învățătorii legii, nici de farisei, nici de cărturari, ci de împăratul însuși. El însuși a venit și a deschis porțile. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am auzit cu toții astăzi cuvântul despre împărăția lui Dumnezeu. Cheia nu e aici, nici ascunsă pe aici pe undeva, nu sunt nici cheile de aici de la porți, ci cheia este cheia lui David, o vedeți acolo scrisă pe perete, este cheia cunoștinței, este cuvântul lui Hristos, este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și o veste bună, cea mai bună veste, că ușa, poarta împărăției, poarta cea strâmtă este deschisă. Domnul însuși a deschis-o prin jertfirea sa pe cruce. ni s-a deschis o cale nouă și vie prin jertfirea trupului lui Hristos. De aceea spune apostolul să ne apropiem cu deplină încredere, cu credință deplină, cu trupul spălat și curățit, spălat cu apă curată, cu cugetele și cu inimile curățite de un cuget rău, să nu părăsim adunarea noastră, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Căci urmează, dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă de ispășire. Aici erau acești oameni. Păcătuiau cu voia. Domnul le-a descoperit adevărul și au continuat să păcătuiască, chiar și acum, să-L ispitească, să-L învinuiască pe Fiul lui Dumnezeu. Suntem la masa Domnului. Ne apropiem de masa Domnului și Domnul probabil că, și cu siguranță, că ne-a citit gândurile fiecăruia dintre noi și ne-a vorbit fiecăruia dintre noi și ne-a descoperit, ne-a dat toate straturile jos, toate unsorile și știm că înaintea Lui totul este descoperit și gol, El ne cunoaște înăuntrul. Dacă suntem preocupați de ceea ce afară, Domnul spune că e nebunie și noi înșine suntem nebuni, că e o nebunie, îți pierzi totul, spune după aceea, nu vă temeți de cei care ucid trupul, temeți-vă de cel ce poate ajunge și trupul și sufletul în ghienă, sufletul, inima omului și apoi trupul. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. De aceea, acum vom lăsa ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze inima și ne vom ruga rugăciunea lui David. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Sau dacă este vreo cale idolatră în mine, sau vreo cale de-a lui Belial, de-a lumii, și du-mă pe calea veșniciei. O să avem 2 minute de liniște, de meditație, în care vom rosti în inima noastră această rugăciune și ne vom ruga ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze inima, să ne încerce gândurile, să ne curățească, cum spune Apostolul Pavel, pentru că moștenim astfel, pentru că avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului și să ducem mântuirea noastră până la capăt, cu frică și cu cutremur. Ne ridicăm în picioare și avem 2 minute de liniște, de meditație.